Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un spazio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyumabam.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Off.
Side. V zraku so delci. Ob nedavni predstavitvi projekta sežigalnice odpadkov v Ljubljani je zdravniška zbornica opozorila, da bi sežiganje odpadkov v slabo prevetreni kotlini kakovost zraka dodatno poslabšalo ter ogrozilo zdravje in življenja prebivalcev Ljubljane in okolice. Kot so navedli zdravniki, je koncentracija strupenih in rakotvornih delcev s premerom 2,5 mikrometra v Ljubljani že sedaj vsaj trikrat višja, kot jo priporočajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer prav lani sprejela strožje smernice, ki državam priporočajo, naj znižajo dovoljene koncentracije škodljivih delcev v zraku še bolj, kakor zapoveduje trenutna evropska zakonodaja. Evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku za Evropo iz leta 2008 namreč temelji še na smernicah Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005. Posledično so tudi zakonodaje držav članic na tem področju milejše od novih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Komentira Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje.
Se bolj, ko bo ambiciozne, bolj bojo tudi države ambiciozne, bodmo realni. Ker to se je opazilo že leta 2005, ne, ko je WHO izdala obstoječe, zdaj veljavne smernice. In potem 2008 ne, je bila sprejeta zakonodaja, skratka leta je trajalo, ne, ampak niso jih v celoti upoštevali, ne, teh priporočil WHO-ja. Je prišlo do političnega kompromisa, ne, kar je nekako logično po eni strani, po drugi strani pa je skrb vzbujajoče, ne, ker ne delamo v dobro javnega zdravja, niti v okolja, ne, če sem iskren. Te smernice WHO-ja, ki so zdaj izdane, ne, se slišo moče res stroge, ampak je WHO pripravil tudi umestne tarče oziroma umestne cilje, ki lahko postopoma to znižujemo. A ne? Ker logično, kot sem že prej omenil, ne, kako se zraka se ne da delati čez noč. Zato so neki umestni cilji so pomembni in so realni. Ne? Ker dosti krat se potem v medijih sliši, ne, češ WHO ni realen, ne, ker hoče ukiniti vse. Kar je to sigurno nek srednji rok, pomembne so pa tudi tiste umestne vrednosti, ne, katerim je treba slediti, da prideš do nekih urank dobrih rezultatov, ne, na področju te tematike.
Gorenc nadaljuje o različnih vplivih specifičnih delcev v zraku na zdravje ljudi.
Že od leta 2013 je mešnica zraka, onesnaženega zraka, kjer je veliko spojin, različnih kemskih spojin, je vrščena kot, da je v prvo kategorijo v bistvu za rakotvorno snov. Kar pomeni, da tukaj govorimo o onesnaženosti zraka, moramo vedeti, da tukaj govorimo o zelo v bistvu kompleksni mešanici. Zdaj, velika onesnaženosti zraka in tudi zdravja posledično, pa so najbolj v bistvu problematične, posledično tudi najbolj raziskovane, predvsem delci različnih velikosti, skratka to so PM10, PM2,5, imamo pa tudi ultrafine delce, ti so pa najmanjši. In te delci v bistvu so z vidika zdravja zelo problematični, ker manjši ko so, globije prodejo v organizem in posledično skozi čas in skozi leta, ne, in tekom izpostavljenosti tudi sistematično vplivajo na človeški organizem. A ne? In tukaj imamo cel kup nekih epidemioloških raziskav, ki ki potrjujejo, kako te delci škodujejo tako na področju srčno-žilnih obolenj, tudi v končni fazi novejše študije prikazujejo tudi neke povezave z težavami o porodih, oziroma prezgodni porodi, nizka porodna teža, kakor takšne komplikacije, da niti o zdravstvenih težavah v povezavi z dihali sploh ne omenjam, ker to je že najbolj očitno. No. Delci niso edina onesnaževala, ampak tukaj so pomembna tudi druga onesnaževala, kamor sodi tudi ozon, in pa tudi v bistvu NO2 oziroma NOx-i, tako so dušikovi oksidi, ki so tudi zelo pomembni dejavnik tudi z vidika problematični z vidika zdravja.
Onesnaženje torej ne nastopa le v obliki vidnih delcev, pač pa celo in predvsem v obliki nevidnih delcev. Odkud ti prihajajo in kakšne lastnosti imajo, opiše Jaroslav Škantar z Elektroinštituta Milana Vidmarja.
Te delci v tem primeru lahko govorimo o vseh trdnih delcih, ki se pojavijo v zraku. Zdaj lahko so to popolnoma naravnega izvora, se pravi zaradi veterne erozije, lahko je izhlapevanje soli iz morja, lahko sem pa kaj pride do vulkanskih izbruhov in pa popolne nabor vseh delcev, ki jih povzroča človek, se pravi iz izgorevanja fosilnih goriv, industrijske emisije. In pa, če v bistvu pogledamo tako klasičen trden delc, se na njih lahko vežejo tudi mnoge kemijske spojine, ki so pri nižjih temperaturah v trdni obliki, pri višjih temperaturah potem izhlapijo v plinastih obliki, tako da v bistvu dobimo en res tak širok nabor vseh možnih sestavin.
Koncentracije delcev po državi meri Agencija Republike Slovenije za okolje, krajše ARSO. Nedavno je za posodobitev merilnih mest v okviru projekta Sinica dobila več kot 6 milijonov evrov. Projekt je financirala Evropska unija prek kohezijskega sklada. Namen projekta opiše Janja Turšič z ARSA.
Mreža je bila iztrošena. Imeli smo kar veliko težav pri vzdrževanju te mreže in smo se pač je padla odločitev, da je treba mrežo nadgraditi. Ne? In sicer v projektu Sinica ni prišlo, bom rekla, do bistvene nadgradje z vidika števila merilnih mest, se je merilna mreža le malenkostno nadgradila, ampak je v bistvu prišlo praktično do prenove vseh merilnih mest za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v okviru tega projekta. So pa bile v bistvu določene nadgradnje, ki so povezane recimo z spremljanjem delcev in sicer je projekt Sinica prinesel recimo to novost, da je možno sedaj spremljati tudi delce PM10 in PM2,5 v realnem času.
Mreže so nadgradili v Ljubljani, Mariboru, na Krvavcu, v Zagorju, Hrastniku, Trbovljah, Murski Soboti, Kopru in na drugih lokacijah. Nova stalna merilna mesta so postavili v Ljubljani, Murski Soboti, Celju in Novi Gorici. Za kakovostne podatke je nujno, da so postaje dalj časa na istem mestu, kar omogoča spremljanje trendov. Turšič pojasni, katere postaje so se vendarle premaknile in katere so bile postavljene na novo.
To pa zato, ker je pomembno, da imamo daljši trend spremljanja podatkov. A ne? V bistvu, če se postaja lahko prestav recimo na drug konec mesta, a ne? Se pač trend, se prekinejo daljši časovni nizi, a ne? In v bistvu se te informacije potem na časovnici potem zgubijo. A ne? Gre zadeva spet, bom rekla, od začetka. A ne? Tako da so, če je bilo le možno, so pač ostale lokacije tam, kjer so bile, recimo v Ljubljani, je bila izbrana nova prometna lokacija, ki je na Celovški, pa nekak je bil premik ene lokacije v urbanem mestnem ozadju iz Rožne doline na Vič, recimo konkretno za Ljubljano. Ne. Stala je pa postaja za Bežigradom na tej lokaciji, kjer se meri v bistvu kakovost zunanjega zraka že z dolgo tradicijo v Ljubljani.
Ker je zrak v različnih okoliščinah različno obremenjen, obstajajo merilne postaje različnih vrst. Turšič.
Če govorimo o lokacijah mestnega ozadja, potem se zbira lokacijo, kjer bo to merilno mesto reprezentativno za čim večje področje in tudi s tem za čim večje število prebivalcev, ki živijo na tem področju. A ne? To so recimo karakteristike postaje mestnega ozadja. Se išče, bom rekla, takšne lokacije. Potem imamo prometne lokacije, kjer je predpisana razdalja od roba cestišča, a ne? Tako da v bistvu mora biti postaja postavljena ob robu prometne ceste. Potem imamo še tudi postaje, bom rekla, regionalnega ozadja, to so recimo postaje, kjer se meri, kakšno ozadje imamo v Sloveniji, recimo takšna postaje sta pri nas dve in sicer je ena Iskrba pri Koševski reki, se pravi, to je pri Kočevju pač v neonesnaženem območju in druga lokacija je Krvaveca, ne, kjer se na tej lokaciji se meri oziroma spremlja koncentracija ozona. Potem imamo pa še eno lokacijo, industrijsko, v Žerjavu, a ne, kjer se pa nekako spremlja vplive industrije na tem območju.
Kakšne so posledice, če je mejna vrednost delcev presežena?
Če so presežene mejne vrednosti za delce, na letnem nivoju ali pa, da je recimo več, kot je dovoljeno število preseganj v letnem času, je že v zakonodaji predvideno, da se za to območje pripravi ukrepe oziroma odloke in se tam predvidi ukrepe, kako se bo doseglo doseganje teh vrednosti. A ne? Trenutno v Sloveniji imamo veljaven samo en odlok in sicer za mestno občino Celje. V preteklosti pa je bilo teh odlokov 7, ampak v zadnjih letih so se ravni, recimo, delcev toliko znižale, a ne, da ti odloki niso več potrebni. Z analizo po verjih pa pridemo do informacijo, kakšen delež delcev pride zaradi prometa, zaradi individualnih korišč. V Sloveniji imamo predvsem v zimskem obdobju težave z delci, ki izvirajo iz malih kurilnih naprav, predvsem malih kurilnih naprav slabe kakovosti, pa včasih je problematično tudi slaba kakovost goriv.
Ali je doseganje nižjih ravni izpustov od predpisanih že dovolj za zagotavljanje javnega zdravja? Odgovarja Gorenc.
Absolutno ne, je moj odgovor. To potrjuje tudi dejstvo, ki je, lahko rečemo, mednarodno. Konc koncu to nekako smo tudi potrdili v sodelovanju z društvom Fokus, ko smo skupaj izvedli merilno kampanjo Pozor, tukaj je dihanje nevarno, kjer smo sicer merili eno, dvaje, skratka, to je onesnaževalo, ki je povezano s prometom tudi, a ne? In smo potrdili, ne, da je več kot 90% lokacij v Ljubljani, kjer smo merili onesnaženje. Kar pomeni, da dosti krat, pa gotovo v času covidnih ukrepov, ne, se v bistvu že takrat smo obstoječe smernice oziroma zakonodajo nekako že s tem presegli. Zdaj pa moramo pa upozoriti, da je pa Svetovna zdravstvena organizacija lansko leto septembra objavila nove smernice, ki so pa še bolj, bom rekel, nekako stroge in so nastale na podlagi ravno teh epidemioloških raziskav, ker je pač dokazi, javnozdravstveni dokazi ali pa okoljski dokazi so več kot očitni. In na podlagi teh dokazov so izdali priporočila. In ta priporočila so veliko bolj stroga, bi rekel. Ne? Naprimer, ko govorimo o delcih premjera 10, je priporočilo iz 20 na 15 enot. Ko govorimo o NO2-ju, govorimo iz 40 enot na 10 enot. Kaj pa mi so bolj stroge smernice WHO-ja iz 2005 na 2021. In zdaj pa smernice, ki pa WHO izda, pa niso zavezujoče, ampak to traja cel v bistvu nek političen proces odločanja, sprejemanja na evropski ravni in potem vsaka članica to sprejme tudi v svojo zakonodajo. Ne? In tukaj pa vedno pride do političnih kompromisov. In Zato tudi obstoječa zakonodaja, čeprav do velikokrat ne v bistvu ne izpolnjujemo, ne? Se je že v preteklih letih to že dogajalo, a ne? Je v bistvu vidimo, da z novimi smernicami WHO-ja je to še veliko težje, oziroma bomo videli, kako se bo ta kocka politična na evropski ravni razpletla in kako bojo te nove smernice sploh implementirane v zakonodajo.
Škantar podobno meni, da obstoječe direktive ne zapovedujejo dovolj strogega reguliranja škodljivih delcev v zraku.
Kot alternativo, predvsem mogoče bi bilo fajn vključiti več snovi v direktivo, ker je trenutno dokaj omejen nabor klasičnih snovi, ki se pojavljajo že stalno skozi to industrializacijo. V zadnjem času so pa nove spojine, za katere vemo, da v zraku so, ampak glede na to, da za njih ni predpisanih kakšnih mejnih vrednosti, težko reči, oziroma tudi ukrepati potem težko, če nimaš ti za sabo neki ene meje.
Arso je v okviru projekta Sinica merilnike opremil z novo tehnologijo, ki uvaja naprave, namenjene spremljanju večje raznolikosti snovi. S tem so postavili bazo emisij glede na njihov izvor, kar omogoča tudi bolj usmerjene ukrepe.
Namenjeni tudi spremljanje dušikovih oksidov, recimo te pač izvirajo predvsem iz prometa, potem žveplovega dioksida ozona, ki je aktualen zdaj v poletnem času, potem lahkohlapnih organskih ogljikovodikov, pa tudi delcev. Tako da v bistvu zdaj, kar je razlika od prej, je vsekakor to, da zdaj lahko spremljamo na večjih lokacijah in v realnem času tudi ravni delcev PM2,5, ne samo PM10. Poleg tega se je v okviru Senice izvedlo kar neki terenskih meritev, kampanj merilnih, kjer se je naredila precej detaljna analiza delcev PM10 in na podlagi te analize se je sklepalo, iz kje ti delci pridajo oziroma kakšen je njihov izvor in na podlagi izvora se da potem bolj usmeriti ukrepe, ki bi bili potrebni, da se ravni delcev zmanjšajo.
Ali lahko torej, glede na trenutno onesnaženost zraka in glede na zastarelost evropskih direktiv, v Ljubljani na zdravju neškodljiv način postavimo sežigalnico odpadkov?
Prej ne kot ja, sploh pa z vidika javnega zdravja. Tukaj moramo vedeti, da tudi vprašanje, bo tehnologija vse rešila, ali pa naprimer bo monitoring vse rešil, kaj tašnjega. Ja, ti mehanizmi nadzora in vsega tega so ključnega pomena, so pomembni, ampak če ga kako narobe, ne moramo več govoriti o celostni preventivi, takrat je že kurativa. In to smo v Sloveniji tudi spoznali že v primeru pitne vode, kot še fazi v Soški dolini. Tako da v bistvu, vem, da tam govorimo o pitni vodi, tukaj govorimo o zraku, ampak v končni fazi zrak je tukaj še nekoliko bolj kompleksen, ker ga ne moreš kar tako kupiti, ne? Ali pa ne moramo se odločiti, takšen zrak bom dihal, takšnega pa ne. Posameznik je tukaj zelo nemočen, ne? In je nek družbeni konsenz tukaj ključnega pomena. Pri čemer moramo pa še povedati, ne? Druge dejavnike. Ne? Vsi nismo enako ranljivi, ko govorimo o zraku. Ne? So ranljive še skupine, ki so sploh problematične. Ne? Tukaj smo bili v naših raziskavah še posebej pozorni na bolnike, ne? Ali pa šole, vrtce. To so ranljive skupine. Ne? In če vidimo, kje so lokacije takšnih objektov, je to lahko zelo, zelo, zelo problematično. Ne? To je en vidik. Drug vidik je pa, so pa čisto naravno-geografski pogoji mogoče, ki jih je treba vzeti v obzir. Ne? Primer, Slovenija je razgibana država, ne? Tudi vidimo, ne, osrednja slovenska regija, ne, Ljubljanska kotlina, ne, se slabo prevetrenostjo in inverzijami, ne, botruje k slabši kakovosti zraka, ne, ker se zračne mase pač vsem v zadnji polovici leta ne mešajo tako hitro, ne, da bi bile samočistilne možnosti Ljubljanske kotline tako učinkovite. Ne.
V okviru projekta Sinica so sicer uspeli modernizirati opremo in povečati spekter informacij, do katerih lahko ARSO dostopa. In čeprav je to samo po sebi dobra stvar, se je treba vprašati, ali jim je uspelo izpolniti drugi del namena projekta, ki je pokrival ozaveščanje ljudi o slabi kakovosti zraka. Janja Turšič z ARSA je mnenja, da je dovolj, da imajo ljudje do podatkov dostop, saj bodo potem svoje obnašanje prilagodili situaciji, ki jo merilne naprave sporočajo. A če tudi bi se posameznik uspel izogniti vsem škodljivim lokacijam in bi vestno spremljal grafike na spletni strani ARSA, to zaradi vplivov, ki jih zakonodaja ne regulira, še ni prava obramba pred škodljivimi posledicami onesnaževanja. Mega offsite je pripravila Lucija.
Evo, jaz po moje bi kar začela s prvim vprašanjem, ki je, ali mi lahko na hitro opišete, torej, kako ste sploh prišli do projekta Sinica, kaj so bili aktualni problemi, ki jih je bilo treba nasloviti in torej, v bistvu, kaj so bili nameni in cilji projekta.
Že kar dlje časa razmišljali o nadgradnji oziroma posodobitvi merilne mreže za spremljanje kakovosti zraka, ker namreč mreža je bila iztrošena. Imeli smo kar veliko težav pri vzdrževanju te mreže in smo se pač je padla odločitev, da je treba mrežo nadgraditi. Ne? In sicer v projektu Sinica ni prišlo, bom rekla, do bistvene nadgradnje z vidika števila merilnih mest, se je merilna mreža le malenkostno nadgradila, ampak je v bistvu prišlo praktično do prenove vseh merilnih mest za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v okviru tega projekta. So pa bile v bistvu določene nadgradnje, ki so povezane recimo z spremljanjem delcev in sicer je projekt Sinica prinesel recimo to novost, da je možno sedaj spremljati tudi delce PM10 in PM2,5 v realnem času. Sicer so se delci PM10 spremljali že prej v realnem času za neko drugo merilno metodo. Zdaj pač je ta inštrument, ki je bil oziroma inštrumenti, ki so bili inštalirani oziroma kupljeni in potem dani v uporabo v tej mreži, omogočajo v bistvu, bom rekla, v realnem času spremljanje tako PM10 kot tudi delcev PM2,5.
Ok, torej, če vas prav razumem, ste nekako razširili spektar zmožnosti zaznavanja na teh napravah?
Ja, spektar zmožnosti se je razširil, v bistvu prišli so novi inštrumenti za vsa onesnaževala, ki jih spremljamo, tako da v bistvu je lažje upravljanje zdaj z merilno mrežo, prenos podatkov, obdelave, takšne stvari, a ne so v bistvu, bom rekla, na tem čist tehničnem nivoju, potem je bilo, kar je bilo dodatno v projektu Sinica, je bila narejena emisijska baza izpustov, se pravi baza izpustov glavnih onesnaževal v Sloveniji. Potem smo delali tudi na modeliranju, tako v lokalni kot regionalni skali, pa delno so se tudi v laboratoriju določeni inštrumenti nabavili, pa računalniška oprema. Ampak največji del je pač vsekakor odpadu, a ne, na prenovo merilne mreže.
Zanimalo bi me, torej, kako točno mreža deluje, kako se izbere, kje se bodo postavile merilne naprave, kje ste postavili nove merilne postaje, pa zakaj torej se jih postavlja na mesta, kjer se jih postavlja?
Zdaj, kot sem že prej omenila, mi nismo bistveno razširali merilne mreže, ne? Tako da so praktično lokacije ostale, če je bilo le možnost, ostale lokacije tam, kjer so bile prej, to pa zato, ker je pomembno, da imamo daljši trend spremljanja podatkov. A ne? V bistvu, če se postaja lahko prestav recimo na drug konec mesta, a ne, se pač se prekinejo daljši časovni nizi, a ne? In v bistvu se te informacije potem na časovnici potem zgubijo, a ne? Gre zadeva spet, bom rekla, od začetka. A ne? Tako da so, če je bilo le možno, so pač ostale lokacije tam, kjer so bile, recimo v Ljubljani, je bila izbrana nova prometna lokacija, ki je na Celovški, pa nekak je bil premik ene lokacije v urbanem mestnem ozadju iz Rožne doline na Vič. Recimo konkretno za Ljubljano, ne. Ostala je pa postaja za Bežigradom na tej lokaciji, kjer se meri v bistvu kakovost zunanjega zraka že z dolgo tradicijo v Ljubljani.
Odlično, super. Vseeno bi me zanimalo v bistvu, kakšen je proces določanja tega, kam se da to merilno postavlja. Ne? Tudi vem, da to ni direktno povezano s projektom, ampak se mi zdi fajn mogoče za neko to teoretsko ozadje bolj. Torej, kakšne so karakteristike te lokacije, kam se da merilno postajo?
Zdaj, te postaje imajo različne karakteristike. Ne? Če govorimo o lokacijah mestnega ozadja, potem se zbira lokacijo, kjer bo to merilno mesto reprezentativno za čim večje področje in tudi s tem za čim večje število prebivalcev, ki živijo na tem področju. A ne? To so recimo karakteristike postaje mestnega ozadja. Se išče, bom rekla, takšne lokacije. Potem imamo prometne lokacije, kjer je predpisana razdalja od roba cestišča, a ne? Tako da v bistvu mora biti postaja postavljena ob robu prometne ceste. Potem imamo še tudi postaje bom rekla, regionalnega ozadja, to so recimo postaje, kjer se meri, kakšno ozadje imamo v Sloveniji, recimo takšna postaje sta pri nas dve in sicer je ena Iskrba pri Kočevski reki, se pravi, to je pri Kočevju pač v neonesnaženem območju in druga lokacija je Krvaveca, ne, kjer se na tej lokaciji se meri oziroma spremlja koncentracija ozona. Potem imamo pa še eno lokacijo, industrijsko, v Žerjavu, ne, kjer se pa nekak spremlja vplive industrije na tem območju. Tako da v bistvu je potrebno upoštevati, ne, kakšen tip postaje in temu primerno se potem tudi izbere mikrolokacijo.
Zdaj bi me pa zanimalo v bistvu, kaj je prinesel projekt Sinica v smislu, zakaj so meritve delcev v zraku sploh pomembne, kakšno znanje nam prinašajo, zakaj jih sploh merimo in pa ali je ta širši spekter kaj pomembno spremenil, no, za vašo bazo znanja, s katero lahko operirate?
V okviru Sinice v bistvu se postaje niso opremljene samo z meritvami za spremljanje koncentracije delcev, ampak v bistvu so merilniki, ki so bili nabavljeni v okviru tega projekta, namenjeni tudi spremljanje dušikovih oksidov, recimo te pač izvirajo predvsem iz prometa, potem žveplovega dioksida ozona, ki je aktualen zdaj v poletnem času, potem lahko hlapnih organskih ogljikovodikov, pa tudi delcev. A ne? Tako da v bistvu zdaj, kar je razlika od prej, a ne, je vsekakor to, da zdaj lahko spremljamo na večjih lokacijah in v realnem času tudi ravni delcev PM2,5, ne samo PM10. Poleg tega se je v okviru Senice izvedlo kar neki terenskih meritev, kampanj merilnih, kjer se je naredila precej detaljna analiza delcev PM10 in na podlagi te analize se je sklepalo, iz kje ti delci pridajo oziroma kakšen je njihov izvor in na podlagi izvora se da potem bolj usmeriti okrepe, ki bi bili potrebni, da se ravni delcev zmanjšajo.
Točno to me torej zanima naslednje. Torej, kaj se zgodi, če ugotovite povišano vrednost delcev v zraku? Kakšen je postopek, ki se sproži?
Kakšni prav posebni postopki niso predvideni, a ne? Dejstvo je, da če so presežene mejne vrednosti za delce na letnem nivoju ali pa da je recimo več kot je dovoljeno število presegan v letnem času, je že v zakonodaji predvideno, da se za to območje pripravi ukrepe oziroma odloke in se tam predvidi ukrepe, kako se bo doseglo doseganje teh vrednosti. A ne? Trenutno v Sloveniji imamo veljaven samo en odlok in sicer za mestno občino Celje, V preteklosti pa je bilo teh odlokov 7, ampak v zadnjih letih so se ravni recimo delcev toliko znižale, a ne, da ti odloki niso več potrebni. Z analizo po verjih pa pridemo do informacijo, kakšen delež delcev pride zaradi prometa, zaradi individualnih korišč. V Sloveniji imamo predvsem v zimskem obdobju težave z delci, ki izvirajo iz malih kurilnih naprav, predvsem malih kurilnih naprav slabe kakovosti, pa včasih je problematično tudi slaba kakovost goriv.
Kako nam pa vse te meritve in pač ti podatki pomagajo pri tem, da smo bolj ozaveščeni mogoče o skrbi za okolje? Kaj so specifične stvari, recimo, ki jih pač ti goli podatki nam lahko dajo pri razumevanju okoljskih problematik?
Jaz zdaj bom rekla prav poznavanje oziroma redno spremljanje ravni delcev ali pa ozona tudi zelo po letnem času, a ne, nam lahko kar pomaga, da se izognemo povišanim koncentracij, tako recimo bi zdaj za to obdobje leta priporočala, ne, da se aktivnosti v zunanjem okolju izvajajo predvsem v jutranjih urah, ko so tako temperature kot tudi ravni ozona niže, a ne, to v bistvu že bom rekla nam tukaj te izmerjene vrednosti pomagajo. Drugače pa neko primerjavo med kraji, primerjavo med mejnimi vrednostmi, ki obstajajo, spremljanje trendov, ne, kaj se nam dogaja, ali se določene ravni onesnaževal povečujejo, se zmanjšujejo in takšne stvari, a ne, v bistvu lahko na podlagi teh meritev potegnemo ven oziroma izvemo. Lahko tudi, ne vem, se te meritve uporabljajo potem pri modeliranju podatkov, pri scenarijih različnih, tako da v bistvu so kar uporabni te podatki.
V opisu projekta sem zasledila tudi to, da bi naj torej ta boljše modeliranje podatkov in večja količina znanja o delcih v zraku, da bi naj to pripomoglo tudi k boljši obveščenih ljudi, pa me zanima mehanizem, s katerim ste to dosegali ali pa bi lahko to dosegali.
Ja, v bistvu so bili tekom projekta, se je izvajalo na področju modeliranja, nekako modeliranje tako v regionalni kot v lokalni skali. Recimo je eden rezultat projekta je, da se modeliranje ozona, a ne bom rekla zdaj na naših spletnih straneh lahko gleda kot modelski izračun, a ne, tako da se vidi, kje so predvidene najvišje koncentracije pa kdaj, a ne, tako kot nek, bom rekla, filmček, a ne, da niso le gole številke, kakšne vrednosti se pričakujejo, tako da imamo nekako, bom rekla, boljši občutek, a ne, tudi za prostorsko razporeditev. Potem se pa išče, v bistvu bom rekla, pri modeliranju gre vedno za kombinacijo samih emisijskih podatkov, se pravi podatkov o izpustih, o meteoroloških podatkih, ki se jih potem uteži z podatki iz meritev. In v bistvu se dobi potem precej dobro, dober vpogled v to, kakšno je onesnaženje s posameznimi onesnaževali.
Super. Zanima me samo še to, če so v bistvu ti podatki ne nujno dostopni javnosti, ampak ali so možni za navadnega človeka, da si jih interpretira in da lahko naredi določene odločitve ali za svoje življenje ali pa tudi za širše okoljsko dobro?
Ja, sigurno so te podatki so vsi dostopni na naši spletni strani. Na podlagi onesnaževal se vsako uro izračunajo indeksi kakovosti zraka in na podlagi v bistvu tega se že, bom rekla, vsak posameznik lahko odloči, a ne, ali kdaj bi izvajal kakršno koli aktivnost, a ne, recimo, kot sem vam povedala, zelo po letnem času je sigurno najbolj smiselno izvajati aktivnosti v zgodnjih jutranjih urah, a ne, ko je raven ozona nizka. V zimskem času pa tudi v bistvu se pogleda, ne, kakšne so ravni delcev in se na podlagi tega, bom rekla, odloči, kako in kaj, a ne. Je pa mogoče, kar se tiče onesnaženosti zraka, a ne, pač najbolj problematična sta zima oziroma ali pa poletje, a ne, po zimi imamo povišene ravni delcev, poletje ozona, nekje jesen in pomlad ta z vidika kakovosti zraka, bom rekla, najboljša. A ne? In tudi lepo vreme, ki ga mi smatramo kot lepo vreme, je ponavad povezano z stabilnimi razmerami, ki po zimi prinesejo inverzije in povišene ravni delcev, a ne poleti pa takšna situacija kot zdaj, imamo pač visoke koncentracije v zona.
Super, najlepša hvala. Zdaj to je to, kar je od mene, bi me pa zanimalo, če imate morda še kaj dodati, recimo, če je kaj pomembnega o projektu Sinica ali pa o delu na projektu, pa vas še nisem vprašala.
Ja, mogoče, da bi se samo o vrednosti projekta, vrednost projekta je bila približno 6,33 milijona evrov. V projektu je bilo izvedenih, je bilo vključenih zelo veliko sodelavcev in v bistvu samo sodelovanje vseh sodelavcev je pripeljalo potem k uspešni realizaciji tega projekta.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika njumabom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Auf
Side.